En voru ekki draugar hérna í kynni?
Nei, ég held ég hafði nú ekki orðið þannig drauga. Nei, ekki svo ég. Það held ég ekki.
Og engin skrýmsli?
Nei, já, það var nú einn vetur samt í þessu vetur að menn sá hún og slóð eftir eitthvað dýr eða skrýmsli sem hafði komið hér heim til bæ og snúið svo aftur við til sjávar. En menn gísku nú á þetta myndi hafa verið bara stór útselur. Það sást eftir klærnar á honum á svellinu en bara kasta sér. En skrýmsli, svona drauga skrýmsli hef ég.
Fjörulallar, ekki fjörulallar eða slíkt.
Nei, ég hef nú ekki talað það.
En kemur þessi áverki hérna úr vötnum einhverjum?
Jó.
Er nokkuð í þeim nema venjulegur sílungur?
Nei, það er mest urriði.
Já.
Já, hún kemur vatni hér sunna við. Og mest úr lækjum sem renni í hana, kallt að vestu lækjum.
En er þar hef aldrei verið, hef nokkuð tíma verið nýkur þar eða?
Já, minkur er það nú öruglega.
Nýkur,
nei. Nei. En það hef verið minkur hérna við hana.
Já.
Já, það gekk nú mikill silungur, sjósilungur í hana líka. Á tímabili.
Já.
En svo er það nú eiginlega alveg horfið nú. Við hafum við talið, menn talið að það nú sem minkurinn og svartbakurinn sem hefur legið við ósana.
Járnbrá Einarsdóttir hús Freyju Sveinungsvík lagði orð í belg og Angantýr Einarsson skólastjóri á Raufarhöfn.